Әбүгалисина. Гыйлем истеп ирак юлга. Борын-борын заманда Бухара шәһәре янындагы Шәҗик дигән авылда бер ир белән хатын яшиләр иде. Алар бик тату торалар, матур гына гомер итәләр иде. Көннәрдән бер көнне боларның игезәк ир балалары туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбүгалисина, икенчесенә Әбелхарис дип исем бирделәр. Көннәр, атналар үтте. Айлар, еллар да үтеп киттеләр. Балалар 4 яшкә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Укысыннар, белем алсыннар, кеше булсыннар диделәр. Әбүгалисина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбелхарис Әбүгалисина белән игезәк булса да, бер ата, бер анадан туса да, зирәклек һәм булдыклылык ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбүгалисина бик яхшы укый. Укытучы ни генә әйтсә дә, бик тиз төшенеп ала, белгәнен бер дә онытмый иде. Шулай ул, укытучы сөйләгәннәр белән генә канәгатьләнеп калмыйча, яшьтән үк китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. Халык сүзе белән әйткәндә, ул кылны 40-ка яручы бер бала иде. Аның зирәклеге, сизгерлеге турында бик кызык сүзләр сөйлиләр. Ул вакытларда мәктәпләрдә асларына киез салып, иренгә тезләнеп укыйлар. Парталар булмый. Әбүгалисинаның иптәшләре аның киезе астына бер бит кагаз салып куялар. Ә үзләре Әбүгалисина нишләр икән дип кызыксынып карап торалар. Әбүгалисина мәктәпкә килә, урынына килеп утыра, аннары бер югары, бер түбән карап тора. Аңа сорау бирәләр. Нишләп алай караңгылыйсың диләр. Әбүгалисина: "Белмим, мәктәпнең түшәме төшкәнме, әллә идәне күтәрелгәнме? Ни булса да бар, элеккечә түгел" дигән. Шулай ул киез астына салынган бер бит кагазның калынлыгын да сизгән имеш дип сөйлиләр. 12 яшына җиткәндә Әбүгалисина инде бик күп не белүче гыйлем иясе булып җитте. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларга сабак укыта башлады. Үзеннән күп зур балалар аннан дәрс алдылар. Ул төшкә кадәр балаларга сабак укытты. Төштән соң урамга чыгып, алар белән рәхәтләнеп уйнап йөрде. Аның бу гадәте кайбер кешеләргә бер дә ошамый иде. Аңа: "Син шундый галим, шундый акыл иясе кешесең, ни кадәр балаларга сабак өйрәтәсең, белем бирәсең. Ә үзең надан балалар белән уйнап йөрисең" диделәр. Әбүгалисинаның моңа бер дә исе китмәде. Ул кешенең һәр яшендә үзенә күрә бер матурлыгы була. Сабыйлыкның матурлыгы уен белән дип җавап бирде. Тагын бер ничә ел үтеп китте. Әбүгалисина зур галим булып җитте. Бухара тирәсендә аңа тиң, аның белән сүз көрәштерерлек кеше калмады. Ләкин үзе моңа гына риза булмады. Тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. Туганы Әбелхарис белән бергәләп, гыйлем эстәргә, алар туган илләреннән еракларга китәргә уйладылар. Ата-аналарыннан түбәнчелек белән рөхсәт сорадылар. "Кадерле атабыз, сөекле анабыз" диделәр. "Безнең юллар йөреп, илләр күреп, төрле җирләрдә булып, гыйлем аласыбыз, бу дөньяның серләренә төшенәсебез килә. Безгә рөхсәт бирегез, изге теләктә була күрегез." Ата белән ана, балаларыннан аерылу бик кыен булса да, аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. Бізден рұқсат, тілеген жерлеріңізге барығыз, дүния көріңіз, білім алыңыз. Шул білімдеріңіз білен, халыққа файдалы кішілер болыңыз, деділәр. Екі туған юлға шықты. Ата білен ана, оларға оңышлар тіләп ұзатып қалдылар. Күн бардылар, түн бардылар, көп юллар өттілер, ирақ жерлерге жеттілер. Бик көп ауылларда, шәһәрләрдә булдылар, төрле-төрле кешеләрне күрделәр, зур гыйлем ияләре белән күрештеләр. Шулай йөри торгач, бер шәһәргә барып керделәр. Аны карап йөри торгач, бер көнне зур гына базарга килеп чыктылар. Ни күрсеннәр, бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше нидер сөйли. Әбүгалисина белән Әбелхарис халык җыелган җиргә бардылар. Теге кеше халыкка карап, булай дип кычкыра иде: «Эй җәмәгат, тыңлагыз, ишетми калмагыз. Иртәгә мәгарә ишеге, ягъни тау куышы ачыла. Кереп карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз: мәгарәдән китап алып чыгарга, яки андагы белемнәрне кагазгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Башка сидыра алган кадәр белем алып чыгу бер кемгә дә тыелмый». Әбүгалисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Шундагы берәүгә сорау бирделәр: «Ул нинди мәгарә? Аның ачылуы нидән гыйбарәт? Ни өчен бу турда халыкка белдерү ясыйлар?» диделәр. Кеше җавап бирде: «Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Фисагурис грек галиме Пифагорны шулай дип атаганнар. Ул үзенең гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Кимия, симия, ихфа гыйлемнәре шуннан калган, ягъни кимия – химия, симия – ак магия, ягъни сихер, ихфа – кеше күзенә күренми йөрү. Шул галим үлгәч, гыйлемнәре югалмасын, китаплары таралып бетмәсен дип, барлык китапларын җыеп, бер мәгарәгә урнаштырганнар. Ул мәгарәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгарә ел саен бер вакытта 3 сәгатькә кадәр ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сидыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый. Әбүгалисина бу сүзләрен ишетеп уйга калды һәм Әбелхариска: «Менә, без эзләгәнебезне таптык. Ләкин 3 сәгать ишендә генә әллә нәрсә алып булмас. Шуңа күрә безгә быел монда калып, ныклап эзләнергә, барлык кирәк яракларыбызны әзерләп бетергәч, киләсе елда кирип, ел буена мәгарәдә калырга кирәк булыр», диде. Алар шулай эшләргә карар бирделәр. Әбүгалисина белән Әбелхарис таулар арасына чыгып киттеләр. Биек-биек таулар, ташлар, алар арасында һәм тау башларында зәйтүн агачлары үсеп утыра. Төрле җәнлекләр чабышып йөри, төрле кошлар сайраша. Алар бу җигитләрне күргәч, бик аптырап калдылар, озак карап тордылар. Җигитләр җайлы бер урын таптылар. Кичкенә генә тау куышы. Аны рәтләделәр, торырлык хәлгә китерделәр. Кичләрен ерткыч хайваннардан саклану өчен куыш авызын капларга зур гына бер таш та әзерләп куйдылар. Шунда яши башладылар. Әбүгалисина туганына былай диде: «Без бер елга җитәрлек азык әзерләргә тиешбез. Ләкин ул азыкларның күләме бик кичкенә булырга тиеш. Безнең мәгарәгә азык алып керүебезне беркем дә сизәрлек булмасын. Шуның өстенә без үзебезне аз ашап торырга күнектерергә тиешбез.